Еплер азатлык радиосы. Эфириңиз кайрылып болсун, урматты радио тыңдаучылары. Шу 2015-нче елның 28-нче июле кептенин тишен бүгүни. Хабарлар күндөлүгүмдө Прагада студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шунку программамызда Түркияның премьер-министрі Ахмет Давутоглу юрдың Сириядағы Иракты хуады намалашырян зарваларының региондағы ойыны үйткетмегінің әхтималлығын айтты.
Әхлі тарафлары бізім Сириядағы ве Ирактағы операцияларымыздың дөреген кәді шертлеріні ве нетизелеріні тілдеріп.
Темірғазы Қоғанстанды вице-президент генерал Абдуришид Достың фариапты дұрнықсызлығы себе полиан эсасы көзің дашары юртулардығын айдар.
Рәхбәрі әзін ора қорежі از تاجیکستان است، از ازبکستان است، از چی چینی است؟
ترکمن پارلمانترین یونکی دیپوتاتی لکمان هدر نرویجی دیاشیان پیر مولتان رولی ونگید نو وقتکلرنا ترکمنستاندن سکمت عمر لک قدغانی دلی.
ولار سکلاب تفرافید قیدمی، ونگیان کی 3000 سال هم باز بر مسئله استان کویب تر عمر لک یورت سکمت بول میادی.
شون بیز بوا بیله که تیم آلر دژیک مژیک ترک کشورس. Программамыздың етасы бөлігіне баштамаздан озал тәзіліклерілен таңыз қолым. Түркияның полициясы 27-нче юлда ечерен кейін көрімлі хопсулық чәресінің чәгінді ұслам дәулеті атлы экстремистик топарулен ғатнашықты ғуман еділіян адыннан 15 адамы тұсса етті. Түрк медиасы ғуман еділіянлерің шолсанды бір нәші дашар юртлиының Анкараның Хачы Байрам етрапшасында ерден сақлынанлығыны хабар верді дашар юртлылорың райатлығы тасиқлаштырылмады. Шол бұрақты да Күрдістанның ішчі партиясы білен бағылы адыннан 19 адамын Адияман шәхерінде тұсса еділенлігіні хөкіметі дегішілі ені Шафак күнделігі хабар берді. CNN-ның мағлұматының өре Түркияда кешен кептеді қопсылық чәрелерінің чәгінді ұслам дөуләті топары өе ПКК білен бағылыншықты ғуман еділен 800 шемесі адам тұсса еліптір. Түркия ұслам дөуләті топарының Сириядағы нышандарына өе күрт қозғалаңшыларының ұрақтағы позицияларына хуадан зарур яр. Бірлешен штатларының президенті Барак Обама дейінші өнілерінде Сомалиның пайтақтында олан адам хелакчілікті партламаларын Аль-Шабаб ялы террорчы топарын Өңіне бөбе салмағын зерурдығыны ені біргедік ятлы диянығын айтты. Аль-Каида білен бағылы сөвөшізілердіңі өлім бөе иқан юмранлық кетірерлер деп Обама 27-нче юлда Эфиопияның пайтақтын деден шықышында айтты. Обама Бірлешен Штатларың ой бейлікі юртларың Эфиопия хем ұлы бөхім салиян Аль-Шабаб ялы топорлары басыш етмелдігіні веледі ешейледі Обама. Эфиопияның метбуғыт азатлығына ой сияси еркінлілігі Батышларыны чәклендірмәлі сағырды. Эфиопия Бірлешен Штатлар білен террора ғарышы қызматташы ғалпарияр өй американ ресмейлері білен аңтау мағлуматларыны пайлашияр шереді қопсулық метелесі білен бағылылықты Сомали қошыны бәрияр. Сомалиның полициясы 26-нче юлды Могадишуда мейхманхана әділен бомбалы үжімді 15 адамын вепат болонлығыны әйдер. Бакуның суды тұсығылықтағы адам құқықларыны қорайжы активистлер Лейлауы Ариф Юнусларын сиясы дейіліп кейінден қасапланян еші өнші діңленшігі башлады. Суд ақлаушыларын қатса Арифы өй тұсығылығына кечірмек өнші қайышын ерет етті. 27-нче юлда кечірлен судың жайына діңе хөкіметің АПА өй Виртуал Аз Орг агентліклерінің журналистлері ой верілді. Дашыр юртларын дипломатик миссиялардың өкілері де суд діңленшігіне ой верілмеді. 59 яшлы Лейла өй оның 60 Яшлы адамсы Ариф Юнус Әдірвезанды тұсса еділен активистлерің, журналистлерің өй хөкімет танқиетчілердің онлар чатының арасыны керер. Әр аял ватаны дөніклікті, хилегарлікті, қалыптықты, салғыттан қачмақты өй бей қанун бизнес етмек тайыпланяр. Лейла Юнус байрақларың ЕСИ өй Бакуда қасавалынмадық парақычылық өй демократия институтының эсасландырыжысы Ариф Юнус танимал тарихчы өй Кавказда курштар шолсанды 1990 жылларда Әдірвезанның өй Эрменстанның арасындағы Дағылық Қарабағ ұршы өнші барлықшы. Хиндистан, Пәкістан білен серкедінде хопсулық чәрелеріні көштендірді. Мұның өңіз ирасында яраглы адамлар Хиндистанның Пунджаб шәхірінде полиция бөліміне хүджім едіп адынан 5 адамы өлдірділер. Ресмилерің 27-нче юлда айтманы өре Хиндистанның харвилары өе полициясы Пәкістан білен серкеді қолы ерді ерлешен Гурдаспур етравында полиция хүджім еден яраглынан адамлары қаршы оқатышы қалып барыптыр. Полиция хүджімчілерің Кашмирің Хиндистаны дегішті бөлігінен келен олмағыны чақедер ерлімей. Медиа полиция бөлімінің қолайында юк ұлағыларында бірнәсі бомбаның тапыландығыны хабар верді. Кыргызстанның президенты Алмазбек Атамбаев хөкүмәтнең Берләшкән Штатлар белән узак вакытлы хезмәттәшлек алышыгыны ятырмак барадагы карарны голдап чыгыш итте. Атамбаев Вашингтонны Кыргызстанда милләтара диң агрымлылыгы бозмак максатлы провокация итмәк тайпладыи Бишкек Берләшкән Штатларның тосаулыктагы кыргыз активисты Азим Джон Аскаров адам хукуклары буенча Аврели байрак белән сыйлыгламак карарына протест белдереп Берләшкән Штатлар белән хезмәттәшлек барадагы 1993 елда багышланган алышыгы Кин үлләрдә формаль тайдан ятырды 64 яшьлы Аскаров 2010 елда Кыргызстанның күн ортасында 400-дән күбрәк адамның өлеменә китергән этник арыз чакмышыкларның дәвамында тусак эдилеп тиве өмерлек тусаклыгы хөкем эдилеп ти. Украинаның Азов батальонының юқоры вәзипеле юлбашчысы Киевның голындагы Буха овасындагы үз җайында өле тапылды харбилаштырылган Азов топорының метбуат куллыгының Twitter аркылы яйрыдан мәгълүматына күрә Азовның граждан агзаларының юлбашчыларының орынбасары Ярослав Бабич 26 июльдә ирдән өйдә тапылыптыр.